Vēstures valsts olimpiādas 12. Klašu uzaicināto dalībnieku saraksts. Vēstures valsts 24. Olimpiāde 12. Klasēm notiks 2018. gada 20. februārī Rīgā, Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē. Aspazīs bulvārī 5 dalībnieku reģistrācija no PLKST 10.00 līdz 10.55 olimpiādas norise no pulksten 11.00 līdz 15.00 atgādinām. Ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādas dalībnieks pirms olimpiādas uzrāda olimpiādas vadītājam personu apliecinošu dokumentu olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.1.16.002.